እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብምኽንያት ምጅማር ዓብይ ጾም ናይ ሮማ ጳጳስ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 15 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ናይ ሰበኻ ሮማ መንበር ጳጳሳዊ ቅዱስ ዮሐንስ ዘላተራኖ ባዚሊካ ምስ ናይ ሰበኻ ሮማ ካህናት ተራኺቦም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና 2018 ዓ.ም ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ክትእውጀሎም ምዃና ብወቅዕ ከም ዝሓበሩ ቫቲካን ኒውስ ካብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክፍለጥ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ነቶም ኣብ ቀረባ ዓመታት ቅድስና ዝተኣወጀሎም ናይ ሮማ ጳጳሳት ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ መንበር 23 ከምኡውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘኪሮም ብጠቕላላ 80 ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብኩላይት ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ዝተኣወጀሎምን ካልኦት ከም ፒዮስ ታሽዓይን ጳውሎስ ሻድሻይን ብፅና ዝተኣወጀሎምን ከምኡውን ፒዮስ መንበር 12 ዮሐንስ ጳውሎስ ቀዳማዊ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዝብል ስያሜ ከም እተዋሃቦም እውን ዘኪሮም ጳውሎስ ሻድሻይ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዛዕባ ስድራ ቤት ዝዝቲ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍሩይ ሲኖዶስ መኽፈቲ ብዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ብፅና ከም ዝኣወጅሎም ዘዘኻኸረ ቫቲካን ኒውስ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ዘይሕለል ሃዋርያ ዓብዪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቢሎም ትሑትን ነቢይን ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዘሎ ፍቕሪ መስካሪ ኣብ ምጽኣት ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዘወግድ ባህሊ ኩነት ነታ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ መርከብ ኣብ ዘጋጥማ ዝነበረ ምንዋጻት ኣብ ጐይታ መልሒቖም ኣብ ኣሜን ኣጽኒዖም ሓሴት ከየጥፍኡ እምነት ዘጽንዑ መላ ህይወቶም እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ዝበሉን ኣብዚ ንእግዚኣብሔርነት ምእመናን ዘተባብዑ ነቲ ዝተባርከን ቅዱስን ህይወቶም ዘወፈዩ ንቤተ ክርስቲያን ብዘይ ብቀት ብምምራሕ ብትሕትና ዘፍቀሩ ናይ ክርስቶስ ተልእኾ ብፍቕርን ምስ ፍቕርን ዝበሉ ኣደነት ቤተ ክርስቲያን ንመላእ ዘርኢ ሰብ ዘቕረቡን ኣደነታ ንመላእ ድሕነት ሰብ ዘበሰሉ ምዃኖም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ናይ ዕለት 12 ሕዳር 2014 ዓ.ም ስብከቶም ከም ዝገለጽዎም ቫቲካን ኒውስ የዘኻኽር።